Piemineklis atklāts 2003. gada 11. novembrī Krāslavā, veltīts visiem cietušajiem no svešām varām laikā no 1940. Līdz 1949. Gadam. Tā autori ir tēlnieki Indulis un Ivo Folkmaņi. Sākotnēji bija dažādas idejas, kā varētu veidot pieminekli politiski represētajiem. Krāslavas represēto padomei bija nolūks nodēvēt pieminekli Māte Latgale raud. Raudāšanu var parādīt ne tikai ar asarām vien, bet vispārinātā veidā. Tāpēc radās tēls Māte ar bērnu uz rokām. Šī māte ir trauksmē, neziņā par notiekošo un nākotni. Represiju laikā cilvēkus nakts vidū izrāva no mājām un lika ātri saposties tālā ceļā, tāpēc pirmais un dažreiz arī vienīgais, ko pagūp paņemt, bija pats dārgākais – bērns, steigā ietīts plandošā lakatā. Šis piemineklis atbilst aizejošajai un jaunajai paaudzei, kas ik gadus pulcējas pieminekļa pakājē atceres brīžos. Pieminekļa laukums izlikts ar šķeltiem un plēstiem laukakmeņiem. Tādējādi sievietes figūra simboliski atrodas akmeņaina ceļa sākumā. Blakus skulptūrai atrodas 1,8 metrus augsts, iespaidīgs akmens, kurš nāk no kāda savulaik represēta saimnieka zemes.